vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Pulkstenis ir 11. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Ķekavas novadā šodien bija atkārtoto pašvaldību vēlēšanu pirmā diena. Tajā notika iepriekšējā balsošana. Vēlēšanas notiek tikai 785. Iecirknī. Šodien tajā bijis vairāk balsotāju nekā pašvaldību vēlēšanās vasaras sākumā. Kaujās Austrumukrainā krituši divi ukraiņu karavīri. Kieva apsūdz krieviski noskaņotos kaujiniekus par smago ieroču izmantošanu. Kopš 1. Jūnija Latvijā bijušas tikai divas diennaktis, kad nekur nav lijis. Katrā Latvijas vietā nokrišņi bijuši nedaudz vairāk kā pusē no šīs vasaras dienām. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādu, lēns ziemeļrietumu vējš. Naktī valsts austrumos neliels īslaicīgs lietus, vietām migla. Plus 6, 11 grādi, piekrastē mazliet siltāks. Dienā daļēji mākoņains, vietām neliels īslaicīgs lietus. Lēns vējš, plus 8, 23 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā. Studijā Daira Zīle. Turpinājumā dienas notikuma apskats, tajā plašāk par šādiem tematiem. Primārās veselības aprūpes pieejamība atjaunota, uzskata ministre. Trumps G20 samitā veicis arī neformālas sarunas ar Putinu.
Ģimenes ārsti vidēji dienā pieņem 19 pacientus. Līdz ar to var teikt, ka primārās veselības aprūpes pieejamība ir atjaunota. To šodien preses konferencē sacīja veselības ministra Anda Čakša. Pēc ministrijas lūguma veselības inspekcija ir apsakojusi 178 ģimenes ārstu prakses, secinot, ka 118 no tām protesta akcijā nepiedalās un nodrošina primāro veselības aprūpu pacientiem, bet 23 protesta akcijā piedalās, bet sniedz arī valsts apmaksātos pakalpojumus. Ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos Daina Murmana un Braško sacīja, lai tomēr būtu droši, ka cilvēki vajadzīgo palīdzību saņems, dežūrārstu posteņi pagaidām tiks saglabāti.
Ģimenes ārsti apņēmušies vidēji 20 pacienti. Ja mēs skatāmies tīri vidēji pie valsts, tad vienam ģimenes ārstam dienā pie viņa iegriežas 19. Ja mēs vidēji, protams, tas varētu būt, ka to ir pilnīgi pietiekami. Es pieļauju, ka noteikti ir liels prakses un lielās prakses turpina piedalīties šajā akcijā, tad šeit varētu veidoties, un ja viņi tiešām stingri paliek pie šī, ka 20 un viss, un tad es praksēs durs aizstājas ciet, tad jā, bet tad pacientam saskaņā ar līgumu jāsaņem šis pakalpojums vienalga ir 5 dienu laikā, un šajā gadiem tad mēs aicinām pacients vienkārši mums ziņot, kur šis nenotiek, ja šī iemesla dēļ mēs vēl paturām dežūrārstus.
Finanšu ministrija piedāvājusi jaunas nosacījumus uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidēm ziedotājiem. Latvijas Olimpiskā komiteja gan joprojām uzskata, ka nodokļu reformas rezultātā ziedojuma summa nākamgad samazināsies. Tādēļ sporta organizācijas vēlas saņemt no valsts garantijas, ka ziedojuma samazinājuma gadījumā valsts sportam nākamgad būs gatava papildu piešķirt naudu. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamēr gan uzskata, ka Finanšu ministrijas piedāvātie nodokļu atvieglojumi ir pietiekami. Plašāk par šo tēmu Māra Klūgas sagatavotajā ierakstā.
Pērn biedrības un nodibinājumi ziedojumos saņēma 80 miljonus eiro, no kuriem 36 miljoni tika ziedoti saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi. Šobrīd likums pieļauj saņemt atlaidi 85% apmērā no ziedotās summas. Sporta organizācijas uzskata, ka līdz ar nodokļu reformu ziedojuma apmērs samazināsies, jo reinvestētās peļņas neaplikšana ar nodokli mudinās uzņēmējs peļņu atstāt uzņēmumā. Finanšu ministrija sporta organizācija daļai piekāpusies, solot nodokļu atlaidi dividendēm 80% apmērā līdz šim piedāvāto 30% vietā. Tomēr kopējo iespējamo peļņas nodokļu atlaides apmēru Finanšu ministrija joprojām vēlas samazināt no šobrīd esošajiem 20% līdz 10%. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis par ministrijas jauno piedāvājumu ir skeptisks.
Zinot, ka kopējais ziedojumu devēju skaits noteikti samazināsies, un Igaunijas piemērs par to liecina. Mēs tomēr gribētu, lai saglabājās šis 20%